إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد إكمالنا لتفسير سورة الليل في الدرس الماضي، ننتقل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى تفسير السورة التي تليها، وهي سورة الضحى. قال الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة مكية بالاتفاق، يعني أن علماء التفسير متفقون على أنها نزلت بمكة. سبب نزولها، سبب لإخلاص الصورة هذه تنزل، يعني المناسبة، ما ثبت، يقول العلماء، ما ثبت عن الأسود ابن قيس عن جندب ابن سفيان البجلي قال: دميت، يعني أصيبت إصابة كبيرة، إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثا. فجاءت امرأة لما الرسول صلى الله عليه وسلم توقف على القيام، يعني قيام الليل وقراءته للقرآن، رانا نشوفهم بعدين الأمور هذه. هذا المرأة هذه يقولون أنها أم جميل بنت حرب، اسمها أم جميل بنت حرب، زوج أبي لهب، المرأة انت أبو لهب، كما في رواية عن ابن عباس ذكرها ابن عطية. فقالت: يا محمد إني لأرجو، شوف سوء الأدب، الناس يعني الناس المؤمنون يقولون يا نبي الله يا رسول الله، والناس اللي ما يتأدبوش مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا يا محمد، فهمنا؟ هذا سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، يعني هذا اللي تقولنا راه يجيني القرآن وكذا ومنا، قد وقل الشيطان تاعك خلاك، لم أره قربك، ما شفتوش قرب ليك، منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. الآن ندخل في التفسير. بدأت الآية بالواو، الواو هذه رأيناها في عدة سور، رأيناها في سورة الليل، في سورة الشمس، في سورة البلد، في سورة الفجر. قلنا أن هذا الواو تسمى واو القسمي. إذن قول الله تبارك وتعالى والضحى، هذا الواو تسمى واو القسم. ما هو الغرض من هذا القسم؟ يعني القسم هذا يهدف إلى شيء، ما هو؟ يعني فيه غاية، فيه هدف، فيه غرض، ليس هكذا عبثا بلا فايدة قسم وانتهى الأمر. الغرض، يقول العلماء، غرض القسم تأكيد الخبر ردا على زعم المشركين أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه لم يقم الليل بالقرآن بضع ليالي. قالوا أن غرض القسم هذا لا يؤكد خبر، الخبر هذا فيه رد على زعم المشركين، الدعاية نتاع المشركين، الكلام نتاعهم أن الوحي انقطع، رد عليهم ربي سبحانه. قال: والضحى والليل إذا سجى، وبعدين نشوفوا ما معنى ما ودعك، نشوف الأمور هذه. فلم يقل، قلنا بالقرآن بضع ليالي، إذن فيه رد على هذا الزعم. الضحى، ما معنى الضحى؟ من العلماء أقول منى، يعني بعض العلماء يقول أن المراد بالضحى هنا النهار كله. في فريق من العلماء يقول أن صحيح كلمة الضحى هذه معروفة عند الناس هي الجزء الأول من النهار، لكن قالوا أن المقصود بها النهار كله. العلماء الذين اختاروا هذا القول استندوا إلى الآية بعدها في قوله تبارك وتعالى والليل إذا سجى، فكأنهم قابلوا الليل بالنهار، قالوا هنا والضحى والضحى معناه قالوا النهار كله. الآية التي تأتي بعدها قالوا الليل إذا سجى، تفهم بعدين ما معنى إذا سجى، فكأنهم قابلوا الليل بالنهار. وقيل معنى آخر يعني لمعنى لكلمة الضحى في الآية هنا ما ذكرناه في سورة الشمس، وهو انتشار الضوء في بداية النهار. قال الله عز وجل في الآية الثانية وعندها سأقف والليل إذا سجى، قبل بيان معنى سجى بالمن الليل معروف، لكن قبل أن نبين ما معنى سجى نرى مناسبة القسم، فيه مناسبة يعني القسم هذا فيه يعني مناسبة لابد لنا من أن نفهمها، هي أن الضحى وقت انتشار نور الشمس. الضحى هو الوقت الذي تنتشر فيه الشمس أو ينتشر فيه نور الشمس، فيه إشارة، العلماء يقولون فيه إشارة إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به، وأن الليل وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته من بيوتهم القريبة من بيته أو من المسجد الحرام. قالوا علاش حتى يعني خير ربي سبحانه الحكمة فاختيار الضحى واختيار الليل، لماذا لم يختار أجزاء أخرى من الوقت، لم يختار العصر، لم يختار المغرب، لم يختار أوقات أخرى. قالوا أن الضحى هو وقت انتشار نور الشمس، فيه هذا نور الشمس هذا كأنهم يعني يحبوا يعني يستلهمون منه، انتشار الشمس هذا فيه ضياء، الضياء هذا فيه شيء مشترك بينه وبين الإسلام الذي ينير للناس الطريق. واختار الليل لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم متى يقرأ هذا القرآن؟ متى يقوم به؟ ما يقوم الليل في النهار، يقوم الليل في الليل فيقرأ به. لهذا وقع الاختيار، بعض العلماء يقول وقع الاختيار على لفظ الضحى وعلى لفظ الليل. أتكون أمور هذه واضحة قبل أن نخلي الترجمة واضحة ولا نكررها؟ ما فيه يا جماعة حياة؟ نعاودها صح، بسم الله. قالوا وقع الاختيار، يعني أنا هنا لم يصرحوا بهذا الكلام صراحة، نحن حتى هنا نفهموا بعضنا نقولوا الكلام هذا، قالوا أن فيه يعني مناسبة للقسم، مناسبة يعني كلمة لما توضعها يجي المعنى انتهى رزين مليح. اختار الضحى هو وقت انتشار نور الشمس، الضحى هو الوقت الذي تنتشر فيه نور الشمس، إشارة إلى تمثيل نزول الوحي، لما ينزل الوحي خاصة في بداية الوحي كان ينزل في هذا الوقت في الضحى، ويحصل به الاقتداء، يحصل به لماذا؟ لأنه هذا جاي نور انتهى الإسلام، كأن هذا النور هذا نور يعني حسي ونور معنوي، نور انتهى الشمس اللي توضح للناس يعني الطرق والجبال توضح لهم كل شيء، فهمنا؟ كذلك الإسلام يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهمنا؟ هذا وقع الاختيار انتهى الضحى. الليل ماذا قالوا المناسبة انتهى؟ مناسبته هو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من بيوته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن يقرأه في الليل، المشركين واش كانوا يديروا؟ يجيوا يسمعوا لهذا القرآن هذا، فهمنا؟ وكانوا يتعاهدون على أن لا يعود كل واحد منهم يجيوا يسمعوا، يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم سواء يقرأ في بيته ولا في المسجد الحرام ويتفاهم ويقول واحد فينا ما يزيد يرجع يسمع الكلام هذا لو كان قاعد نسمعه غادي يجيبنا ليه. فاليوم الموالي يرجعوا يخلفوا الوعي، لهذا وقع الاختيار على الضحى وقع الاختيار على الليل. فما هو الاخر يقوم بالترجمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous entrons dans une nouvelle sourate, l'explication de sourate al-Duha, le jour montant. Nous avons terminé donc la sourate la nuit et nous passons à cette sourate qui signifie par le jour montant et par la nuit, quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Cette sourate est mécoise à l'unanimité. Donc elle a été révélée avant l'égir du prophète alayhi salatu wassalam. La cause de la révélation de cette sourate, donc il a été authentifié d'après Al-Aswad ibn Qays, d'après Jundub ibn Sufyan al-Bajali, qui a dit, donc le prophète alayhi salatu wassalam a été atteint d'un grand mal, quelque chose qui lui a fait donc très mal au niveau du doigt, et il n'a pas pu ainsi accomplir la prière nocturne pendant 2 ou 3 nuits. Il n'a pas pu faire la prière pendant la nuit, 2 nuits ou 3 nuits. Alors une femme est venue, une femme, on a dit que cette femme c'était Jamil bint Harb, la femme de Abi Lahab. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, à cause de sa blessure qu'il a eue, n'a pas pu faire la prière la nuit, 2 nuits ou 3. Cette femme est venue, elle lui a dit « Oh Mohammed ». Et là on voit le mauvais comportement, elle n'a pas dit « Oh messager d'Allah » ou au prophète d'Allah, elle a dit « Oh Mohammed, j'espère que ton Satan t'a laissé. » Parce que lui, il disait que la révélation qu'il avait, elle vient du Satan. Donc elle a dit « J'espère que ton Satan t'a laissé, parce que je vois que depuis 2 soirs ou 3 soirs, il ne t'a pas approché. » Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas pu faire la prière 2 nuits ou 3 nuits. Donc elle a dit « J'espère que ton Satan, il t'a laissé. » Et parce que je vois que depuis 2 nuits ou 3 nuits, il n'est pas venu te rendre visite. Allah a alors révélé ce qui signifie par le jour montant et par la nuit, quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Donc le terme al-duha en arabe, que l'on a traduit en français par le jour montant, on a avant cela une particule qui s'appelle waw al-qasam, qui sert à jurer. Ici, Allah a juré par Ad-Duha, le jour montant. Cette particule-là, on l'a vu dans plusieurs sourates, comme dans Surat al-Layl, Surat al-Shams, le soleil, Surat al-Balad, la cité, Surat al-Fajr, et d'autres sourates, dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala jure. Donc, quelle est l'utilité ici de jurer? Pour quelle raison Allah jure-t-il ici? Il jure pour appuyer son discours. Il jure pour appuyer son discours et sa réplique dans ce que les associateurs prétendent. Les associateurs ont prétendu que la révélation s'est arrêtée. Donc ils ont prétendu que la révélation s'est arrêtée pendant 2 nuits ou 3 nuits. Ainsi Allah, Azza wa Jal, a répliqué à ses associateurs en montrant que la révélation ne s'est pas arrêtée. Le terme Ad-Duha, donc nous on a en français ici, par le jour montant. Certains savants ont dit qu'il signifie le début du jour. Ou plutôt, certains savants ont dit qu'il signifie le jour entièrement. Donc là, nous on a par le jour montant, une autre traduction possible, par le jour. Le jour. Et la preuve qu'ils utilisent, c'est que le verset qui vient après, c'est par la nuit. Donc ces deux versets-là, ils sont comme en opposition. Donc on oppose le jour à la nuit. Donc un des sens du premier verset, c'est par le jour, qui est opposé à la nuit. Certains ont dit que Ad-Duha, c'est le début. C'est la propagation de la lumière. Au moment où, au début de la journée, la lumière se propage et commence à se propager. Ça, c'est concernant le deuxième sens que l'on a en français, par le jour montant. Le jour montant, c'est-à-dire la lumière qui se propage du jour. Le deuxième verset, par la nuit quand elle couvre tout. Donc là, on va voir, avant de rentrer dans l'explication du deuxième verset, comment il a été convenable ici de jurer par le jour, la propagation de la lumière, et la nuit. La lumière ici, c'est comme une image que l'on a. Donc, la lumière, quand elle se propage à la fin de la nuit et quand le jour rentre, cette lumière-là qui se propage, elle permet ainsi de distinguer les choses. Distinguer le chemin, distinguer les montagnes, et ainsi de suite. Ici, ça ressemble à la révélation du Coran. La révélation du Coran est une source de guider, et c'est une chose qui fait sortir les serviteurs des ténèbres vers la lumière. Donc on a un parallèle entre la lumière du soleil et la révélation du noble Coran, qui est source de guider et source de lumière. La nuit, c'est le moment dans le moment dans lequel le prophète, alayhi salatu wasalam, faisait la prière nocturne. Il faisait la prière la nuit. Et lorsqu'il faisait la prière la nuit, les associateurs venaient écouter à sa porte, de chez lui. Ils écoutaient le Coran. Ils écoutaient et ils se disaient, demain je ne reviens pas écouter. Ils partaient et le lendemain soir, ils revenaient encore écouter. Donc là, on a la convenance du fait qu'on voit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a juré, une sagesse, pourquoi il a juré par le jour montant et par la nuit.
يمكن أن نضيف هنا ولذلك قيد الليل بظرف إذا لذلك قال والليل إذا يعني في الوقت إذا الظرف ظرف زمان فلعل ذلك وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا سجع ما معنى سجع يقال هذا في اللغة العربية يقال سجى الليل سجوا بفتح فسكون وسجوا بضمتين يعني السين والجيم مضمومتين والواو المشددة إذا امتد وطال مدة ظلامه الليل إذا سجى إذا امتد وطال مدة الظلام قلوا عليه في اللغة العربية سجى مثل سجو المرء بالغطاء إذا غطى به جميع جسده أو مثال قالوا نقول كذلك سجى المرء بالغطاء الغطاء يعني ما يغطي به الإنسان نفسه ما يلتحق به إذا غطى جميع جسده نقول عنه سجى به معنى آخر لكلمة سجى وهذا اختيار الشيخ الشنقيطي رحمه الله سجى بمعنى سكن سجى بمعنى سكن من السكون واختار ابن جرير أنه اختيار ابن جرير عنده كلام آخر لكنه لا يخرج عن عما ذكرنا قال ابن جرير يقول أن سجى بمعنى أنه سكن بأهله سكن بأهله وثبت بظلامه قال كما يقال وذكرهم يعني أبيات من الشعر باللغة العربية حذفتها يعني حتى للاختصار قال يقال في اللغة العربية بحر ساجن يقال عند العرب بحر ساجن وهذا عندهم شواهد من كلام العرب إذا كان ساكنا يعني لا يتحرك قال الله عز وجل بعدها ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر الآيات هذه شفناها يعني في القسم بعد القسم يأتي جواب القسم ما هنا نافية ما ودعك ما هنا نافية ودعك التوديع التوديع تحية من يريد السفر. لما واحد يبغى يسافر تبغى انت تحييه تحية هذيك ثم يقول لك اين كنت؟ يقول لك فلان مسافر كنت نودع فيه. فمن اول يقول لك انا رايح فلان راه مسافر رايح نودع، يعني نحييه تحية السفر، تسمى في اللغة العربية التوديع. ما ودعك هذا نفي لأن يكون الله عز وجل قطع عنه الوحي. قال أبو حيان، هذا أحد مشاهير علماء اللغة العربية، التوديع مبالغة في الودع، لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك. قال شيخ السعدي رحمه الله معناها، معنى ما ودعك ربك، ما تركك منذ اعتنى بك. قالوا يعني ما خلاكش رب العالمين ولا اهملك منذ ان رباك ورعاك. وجاء نفي التوديع بصيغة الماضي، ما قال ما يودعك في المضارع، وانما جاء في الماضي وهو كذلك. لكن فهموا حاجة، انه كذلك صالح حتى للمستقبل. ليش؟ لان الفعل جاء في الماضي، قال الفعل هذا حدث في الزمن الماضي وانتهى، الان لا، يعني لا يشمل المضارع ولا يشمل يعني لا يشمل يعني الوقت المستقبل، لا، وانما جاء النفي هنا بصيغة الماضي وهو كذلك للمستقبل بدليل الواقع وبدليل قوله تعالى بعدها وللآخرة خير لك من الأولى. لأننا هنا مهم جدا أن نفهم حاجة، مثلا نأخذ كان في اللغة العربية، لو تقول الواحد يقرأ اللغة العربية كان يقول لك فعل ماض ناقص وانتهى، فعل ماض وكذا. لكن في القرآن قد تفيد غير هذا، فهمنا؟ قد تفيد غير هذا. مثلا نقول كان الله عليما خبيرا، مش رب العالمين معناه كان عليم خبير الآن مش عليم خبير أبدا، فهمنا؟ وإنما كان للماضي تشمل المستقبل، ودائما يكون الأمر هكذا، فهمنا؟ هكذا هنا في المسألة أنت ما ودعك ربك، جاء الفعل بالماضي ولكنه كذلك يشمل المستقبل. إذن وقال هنا جاء نفي التوديع بصيغة الماضي وهو كذلك للمستقبل بدليل الواقع وبدليل قوله تبارك وتعالى بعدها وللآخرة خير لك من الأولى، لأنها تدل على مواصلة العناية من الله تعالى به حتى يصل إلى الآخرة، حتى يوصل للآخرة للجنة يعني وما قبلها، فيجدها خيرا من الأولى، فيكون ما بين ذلك كله في عناية ورعاية ربه.
Concernant maintenant le troisième verset, il y a un terme donc en arabe saja, ton Seigneur ne t'a pas ne t'a ni abandonné. Non, on est dans le deuxième verset, par la nuit quand elle couvre tout. Le terme en arabe, que l'on a traduit en français par couvre-tout, c'est sadja. Ce terme-là, donc, je ne vais pas m'étaler parce que c'est plus pour les arabophones. En français, ce n'est pas vraiment, vraiment. Je peux pas traduire. Donc, ce terme-là, il exprime le fait de couvrir comme l'homme lorsqu'il couvre tout son corps avec une couverture. Donc, ce terme-là a exprimé ce qu'on a en français ici. Et par la nuit, quand elle couvre tout. Ici, on a un autre sens. Donc là, on a un premier sens. Par la nuit, quand elle couvre tout. Lorsque le terme sadja est traduit par le fait de couvrir. On peut avoir un autre sens, c'est par la nuit lorsqu'elle est calme. Par la nuit, lorsqu'elle est calme. Et ceci, il a été tiré d'une parole des Arabes qui disait Bahrun sajin. C'est-à-dire une mer calme. On utilise le terme sajin qui est tiré du mot sadja. Lorsque la mer est calme, on utilise le même mot. Donc là, on a soit et par la nuit quand elle couvre tout, ou soit et par la nuit lorsqu'elle est calme, ou lorsqu'elle amène le calme aux gens. Lorsqu'elle amène le calme aux gens, ça c'est une autre explication aussi de Ibn Jarir al-Tabari. Qui a son tafsir, qui a dit le sens aussi c'est lorsqu'elle apporte le calme aux gens. Donc là, on a trois sens, je récapitule. Par la nuit, lorsqu'elle couvre tout, ou par la nuit, lorsqu'elle est calme, ou par la nuit, lorsqu'elle apporte le calme aux gens. Ensuite, le troisième verset, « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. » Le terme que l'on a traduit par « abandonné », c'est « wadda'a ». Wadda'a, ce sens-là, ce terme-là, c'est un mot qu'on utilise lorsqu'une personne il part en voyage, par exemple, lorsqu'il fait ce qu'on traduit par « ses adieux ». Wadda'a, ça veut dire faire ses adieux. Lorsque la personne y part en voyage et il fait son au revoir. Et c'est plus fort que le simple délaissement. C'est plus fort que le simple délaissement. Et on a ici en français donc l'abandon. L'abandon qui est plus fort que le simple délaissement. Donc l'imam Ibn Sa'adi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit. Ça veut dire qu'Allah ne t'a pas laissé, il ne t'a pas délaissé depuis qu'il s'est occupé de toi. Il ne t'a pas négligé depuis qu'il t'a pris, qu'il t'a éduqué et qu'il a pris soin de toi. Ici, on voit que le temps est au passé. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Donc c'est au passé. Est-ce que maintenant ça veut dire qu'il te délaissera par la suite? Est-ce qu'on comprend comme ça? Donc là, il y avait une remarque qui a été faite. Des fois, dans le Coran, il y a des temps utilisés au passé. Comme en arabe, quand on dit « Kana Muhammadun Taliban ». Muhammad était un étudiant et peut-être par la suite, il n'est plus. En arabe, on utilise le passé, mais il peut être aussi valable montrer qu'il y a une continuité dans le présent et le futur. Comme Kana Allahu Aliman Hakima, Allah était savant et sage, est-ce que ça veut dire qu'il ne l'est pas par la suite? Il le sera toujours. Il était, il est et il sera toujours. Donc là, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera pas. La preuve, c'est ce qui vient après. Le verset qui vient après. La vie dernière, la vie future, t'est certes meilleure que la vie présente. Donc la vie future pour le prophète, alayhi salatu wasalam, est meilleure que la vie présente. Donc ça montre que entre la vie présente et la vie future, le prophète, alayhi salatu wasalam, restera sous la garde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
قوله عز وجل في الآية الثالثة ما ودعك ربك وما قلى ما معنى قلى القلي بفتح القاف القاف المفتوحة مع سكون اللام والقلى بكسر القاف مع فتح اللام البغض الشديد هذا هو معناها القلي أو القلى واحد لما يبغض واحد بغض شديد نقول أنه قلى فهمنا سبب المقالة هذه معروفة ذكرناها في صدر الصورة من مقولة امرأة أبي لهب والمعنى ما معنى قلاك ما أبغضك منذ أحبك فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال كيف نفهم هذا الكلام هذا أولا نعيده أفضل وبعدين نعطيه عليه مثال ويكون سهل إن شاء الله قالوا هنا نفي الضد دليل على ثبوت ضده نفي الضد دليل على ثبوت ضده النفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كماله أنت مثلا تحب تمدح إنسان مثلا ما تقولوش أنا لا أكذب عليك ولا أسرقك ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا يعني النفي المحض تنفي لا أقوم لك بكذا ولا أقوم لك بكذا بصح لا يعتبر مدحا ماشي أنت تشكر فيه فهمنا تقول له ما نحسدكش ولكن ممكن تبغضه فرق بين الحسد وبين البغضة فهمنا لكن إذا قلت له أنا لا أكذب عليك لا أكذب نفي إيجاسيون متفاهمين كونفيرماسيون أكد انا لا اكذب عليك واصدقك القول. اذا تكلمت معك من صدقك فهمنا. انا لا احسدك مثلا واتمنى لك الخير. تنفي وتثبت، هنا يعتبر هذا مدح. اما النفي هكذا فلا، فهمنا، لا يعتبر يعني لا يعتبر مدحا، ما يعتبرش كلام باهي مليح زين الناس يقولوا ايه صح هذا كلام ولا فهمنا. يعني لا بد من هذا ومن هذا. قال الله تبارك وتعالى بعدها: وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة مؤنث الآخر، الآخر مذكر، الآخرة مؤنث. وغلب استعمالها، استعمال الغالب في القرآن على ماذا؟ على الحياة الآخرة. الأولى مؤنث الأولى، الأول عفوا. وغلب استعمال الأولى على حياة الناس قبل انخرام هذا العالم. الأولى غلب الاستعمال انتهى على حياة الناس الآن قبل أن تنتهي الحياة على هذا الكون، على هذا الكوكب، قبل أن ينخرم هذا العالم وتنتهي فيه الحياة. وهنا يعني الآخرة خير لك من الأولى، ماذا يفيد هذا؟ واش نستفد احنا؟ يفيد أن حالاته، حالات الرسول صلى الله عليه وسلم، تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن منها. الرسول صلى الله عليه وسلم حب يقول له يعني وللآخرة خير لك من الأولى، قال له منا وانت في الخير حتى تموت بعد الموت وهكذا، فهمنا؟ يعني يصعد في الخير. ولا في قوله وللآخرة خير، في كلمة لك، في لك، اللام هنا لام الاختصاص، يعني أن هذا الخير للآخرة خير لك، هذا الخير مختص بك. ولكن شوفوا كيف معنى الاختصاص هذا، مختص بك وهو شامل يشمل لكل ما له تعلق بنفس النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي دينه وفي أمته، ويمكن له الله دينه وينصره على أعدائه ويسدد أحواله. فالنبي شفناها معروفة في السيرة حتى مات صلى الله عليه وسلم. أما الآخرة فلا تسأل عنها من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام، وسنرى هذا بعد حين. أما دليل دخول الأمة في الخير، يعني يجي واحد يقول كيف تدخلوا انتم، هو يقول وللآخرة خير لك، وكاف الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقول الاختصاص وبعدين تقول الأمة داخلة ولا لا. الدليل هو قول الله عز وجل دخول الأمة في هذه الخيرية، قوله تبارك وتعالى: وما عند الله خير للأبرار. وقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. قال تعالى بعدها: ولسوف يعطيك ربك فترضى، في الآية الخامسة. ذكرنا في آخر سورة الليل قول الله تبارك وتعالى: ولسوف يرضى. بالنسبة اللي كانوا حاضرين قلنا أنها يعني الآيات قبلها وحتى إلى آخر الآية هذه، الآية 21، أنها نازلة في أبي بكر الصديق رضي الله عنها، رضي الله عنه. وهنا عندنا الآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف هنا ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هناك وصفا مشتركا فيه، وصف في مشترك يفيد المدح والثناء. كل واحد منهم، الاخر قال له ولسوف يرضى، وانا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. الايات هذه في سورة ذكرناها في سورة الليل خاصة بأبي بكر الصديق، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا فيه معنى مشترك وذكرناه في نهاية الدرس، وصف مشترك بينهما في غاية المدح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له عطاءات يختص بها دون أبا بكر الصديق، منها من بين الشيء اللي يعني يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا المقام المحمود، والدليل قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد جاء في السنة بيانه كما في حديث الشفاعة العظمى، حيث يقول كل نبي هذه من فرض كنا سمعناها ولا نعرفها. كل نبي يقول نفسي نفسي حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. ومنها كذلك من بين هذا الخير اللي أعطاه رب العالمين للرسول صلى الله عليه وسلم واختص به الحوض المورود وما خصت به أمته غرا محجلين يريدون عليه الحوض، يعني عليهم سمات وأمارات وعلامات الوضوء. الوسيلة وهي منزلة عالية رفيعة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، كما في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وسألوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. ومنها الشفاعة بين عطاءات اللي والخير اللي دار الرسول صلى الله عليه وسلم ويختص به ولا يشاركه في هذا الخير أحد، الشفاعة المتعددة بأنواعها حتى لا يبقى أحد من أمته في النار. سوف هنا قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. سوف هنا للدلالة ماذا تفيد؟ هذه قلنا احنا اذكرتها لكم في الدروس الماضية، واش الفرق بين سوف وسا؟ سأعطيك كذا وسوف أعطيك كذا، واش الفرق بيناتهم؟ قلنا ان السين هذه يقول العلماء تاع اللغة العربية في القواعد انها للمستقبل القريب، وسوف يقول عليها للمستقبل البعيد. سوف هنا للدلالة على تحقق الأمر، أن هذا الأمر هذا الذي يعطيه الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لكنه بعد حين، إلى آخر الآيات الأخرى.
Toujours concernant le troisième verset, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Donc le terme détesté, on a traduit le terme qala par détesté, qui montre un degré plus haut que le simple fait de ne pas aimer quelqu'un. Donc c'est, on dit en français, détester. Ici, le sens, c'est que Allah ne t'a pas détesté depuis qu'il t'a aimé. Parce qu'on a une règle ici, on a une règle qui est que la simple négation, on ne peut pas juste faire une simple négation. La négation implique le contraire. Là, c'est une règle qui est un petit peu dure à comprendre quand on se donne comme ça, mais il y a des exemples. Par exemple, la simple négation n'est pas une éloge. Si je parle à quelqu'un, je lui dis, tu ne fais pas d'injustice, tu n'es pas méchant, tu n'es pas ceci, tu n'es pas ceci, tu n'es pas ceci, tu n'es pas ceci, ce n'est pas une éloge. Ça peut être comme un morceau de bois. Ou un mur, c'est la même chose. Le mur, il ne fait pas d'injustice, il ne fait pas de mal, il ne fait pas de... Donc, ce n'est pas une éloge. Mais s'il se dit, tu ne fais pas d'injustice, mais tu es juste. Il faut que je donne le contraire. Donc la simple négation, ce n'est pas une éloge. Donc lorsque Allah ici, il a montré qu'il ne l'a pas détesté, ça veut dire qu'il l'aime. Il faut absolument ramener, est-ce que c'est à peu près clair? Donc la simple négation, la négation, il faut qu'elle implique l'opposé contraire de la perfection contraire. Donc on dit... Ici, Allah ne l'a pas détesté, mais il l'a aimé. Ensuite, la vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Le terme al-akhira dans le Coran, c'est un terme qui est utilisé généralement pour montrer la vie future. Le terme al-oula, qui est aussi au féminin comme al-akhira, c'est un terme qui a été utilisé pour désigner la vie présente jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Jusqu'à ce que la fin du monde arrive, Al-Oula, c'est la vie présente jusqu'à la fin du monde. Et ici, la vie dernière est certes meilleure que la vie présente. Donc Allah il montre à son prophète que la vie dernière sera certes meilleure que la vie présente. On a ici le fait que la vie du prophète alayhi salatu wasalam ne cesse de s'améliorer. Donc sa vie, elle va de meilleur en meilleur. Ses situations sont toujours de mieux en mieux. Et ceci jusqu'à ce qu'il arrive à dans le paradis. Pour toi, la vie dernière t'est certes, donc ici on a en arabe une particule qui permet de montrer que c'est spécifique au prophète alayhi salatu wasalam. C'est spécifique pour lui, mais aussi à tout ce qui se rattache à lui. Donc la vie future, la vie dernière, t'est certes meilleure que la vie présente, de même à tout ce qui est en relation avec lui, comme sa communauté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné suprématie à la religion du prophète alayhi salatu wasalam, ça c'est dans la vie d'ici-bas. Il lui a donné suprématie à sa religion, il l'a soutenu, secouru contre ses ennemis, et il a arrangé sa situation au prophète alayhi salatu wasalam jusqu'à sa mort. Et ça, c'est que concernant la vie d'ici-bas. Alors que dire de l'au-delà, avec tous les bienfaits qu'il y a dans la vie future, le paradis et autres sortes de jouissances. Les preuves qui montrent que ce bien touchera aussi la communauté du prophète alayhi salatu wasalam, c'est deux versets dans lesquels Allah dit « وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ » Ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Et aussi, certes, les pieux seront dans la jouissance. « إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ » Ensuite, Allah a dit, ce qui signifie « Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs. » Et alors, tu seras satisfait. Il y a une particule en arabe qui montre que ceci, c'est, avant de passer à ça, dans ce verset-là, on voit donc un passage, et alors tu seras satisfait. Allah a parlé du prophète, alayhi salatu wasalam, comme quoi il sera satisfait. On a vu dans la sourate d'avant qu'Allah azza wa jal a parlé d'une autre personne de la même façon. C'était Abu Bakr. Donc le dernier verset de sourate al-Layl est « Certes, il sera bientôt satisfait ». Donc on a ici une caractéristique, une description qui est commune, la même chez deux personnes. Chez le prophète alayhi salatu wasalam et chez Abu Bakr. Tous deux seront satisfaits. Mais il y a une différence entre les donations qui seront faites au prophète et celles qui seront faites à Abu Bakr, as-Siddiq. Donc le prophète alayhi salatu wasalam, il y a des choses qui lui sont propres. Premièrement, al-maqam al-mahmoud, c'est-à-dire une place louable. La preuve, c'est un verset qui signifie « Afin que tu sois ressuscité par ton Seigneur à une place louable ». C'est quoi cette place louable? C'est que le jour de la résurrection, personne ne pourra intercéder en premier, sauf le prophète, alayhi salatu wasalam, dans le récit connu « Hadith al-Shafa'a ». Lorsque les gens iront voir chaque prophète et demanderont qu'Allah, azza wa jal, commence le jugement. Ils iront voir Adam, Nour, Ibrahim, ainsi de suite. Et tout le monde dira, mon propre cas me suffit, mon propre cas. Et c'est le seul qui pourra demander que le jugement commence, c'est le prophète alayhi salatu wasalam. Ça c'est un point, une donation qui est propre au prophète alayhi salatu wasalam. Deuxième chose, son bassin. Le bassin du prophète alayhi salatu wasalam. Personne d'autre, Abu Bakr n'a pas cette donation. Troisième chose, al-wasila, qui est une chose que l'on demande. Car on demande à Allah qu'il lui donne. Et quand, lorsque la personne fait l'adhan, on fait une invocation après l'adhan. Et on demande qu'Allah donne au prophète alayhi salatu wasalam al-wasila. C'est quoi al-wasila? C'est une place qui ne convient qu'à un seul serviteur. Il n'y a qu'un seul serviteur qui pourra avoir cette place. Et nous, lorsque l'on entend le mot Edwin qui fait l'adhan, qui fait l'appel à la prière, on demande à Allah qu'il lui donne cette place-là. Un autre point, c'est les différences d'intercession. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il va demander à Allah de faire sortir des gens de l'enfer qui ont commis des grands péchés. Et aussi, c'est lui qui va demander à Allah de faire augmenter des gens dans le paradis. Donc dans le verset, la vie dernière, t'es certes meilleure que la vie présente, ton Seigneur t'accordera. Donc ici, on a un futur. Mais la particule qui est utilisée en arabe, ça montre qu'il t'accordera dans un futur qui n'est pas tout de suite. Donc c'est après une période. Ton Seigneur t'accordera, certes, ses faveurs, mais ceci après une période.
الله عز وجل بعدها في الآية السادسة: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا أم لك ولا أب، ومعروف يعني نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أب لك، بل مات أبوه وأمه وهو صبي. فآوى، الإيواء مصدر من أوى إلى البيت إذا رجع إليه، أوى إلى البيت إذا رجع إليه. فالإيواء الإرجاع إلى المسكن، لما واحد يرجع للبيت نتاعو لداره يقول له هذا رايح إلى مكان، أو إلى الإيواء معناه إلى مكان سكنه. وقد أطلق هنا الإيواء على الكفالة وعلى كفاية الحاجة، والله خير وكيل، والله خير كفيل. قال الله عز وجل بعدها: ووجدك ضالا فهدى. الضلال يكون حسا ومعنى. ايش معنى هذا الكلام؟ الضلال يكون ضلال حسي، نحسوه نشوفوه، او يكون معنوي. الان نعطيه عليه امثلة. الضلال الحسي كمن تاه في طريق يسلكه، واحد حب يروح المكان وما يعرفش الطريق، توضى وهبط، فهمنا؟ نقول عليه ضل الطريق او ضل السبيل، فهمنا؟ هذا ضلال حسي، يمشي لم يجد الطريق الصحيح. الضلال المعنوي كمن ترك، ضلال معنوي مش ضل في الطريق وانما ضلال معنوي، قالوا كمن ترك الحق ولم يتبعه، رسالة تاع الاسلام ويرفضها، فهمنا؟ يواصل في الكفر، هذا ضلال معنوي. والمعنى، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، انه وجده غير عالم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل ان ينزل عليه الوحي، كما قال الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم فهو من الأميين، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني لا يقرأ ولا يكتب، ووصل إلى الغاية العظيمة بالوحي. قال الله عز وجل بعدها أو في الآية نفسها: فهدى، وفقك. معنى هدى هنا وفقك لأحسن الأعمال والأخلاق، ولم يقل هداك، فيه سر والله أعلم، يعني كلام العلماء يقولون لأن هذا أوسع، يعني هذا لم يقل هداك يعني أنت وحدك، وإنما قال ووجدك ضالا، لم يقل فهداك، قال فهدى. قالوا لأن هذا أوسع، يعني أنه هداك أنت وهدى بك، يعني أنه يعني هدى هو الأول وجعله سببا للهداية. قال الله عز وجل بعدها: ووجدك عائلا فأغنى. العائل هو صاحب العيال، وقيل هذا معنى، وقيل معنى آخر: العائل الفقير. ومقابلة عائلا بأغنى تدل على أن معنى عائلا أي فقيرا. ووجدك عائلا فأغنى، قلنا العائل المعنى الأول أنه صاحب عيال، وقيل العائل الفقير، والعلماء هنا كأنهم رجحوا معنى الفقير. لماذا؟ قالوا لأن الفقير يقابل الغني. فأغنى بما فتح الله عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها، بعد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فقير، تزوج من خديجة، عفوا، فأنعم الله عز وجل عليه، ثم فتحت سائر البلدان وكان يأتيه خراجها وتأتيه زكواتها. وقيل عند بعض العلماء: أغناك بالقناعة والصبر، وقيل بالكفاف.
Donc le verset qui vient ensuite: ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Donc l'orphelin, le prophète alayhi salatu wassalam, jeune, a perdu son père puis sa mère, comme ceci est connu. Donc il n'avait pas son père et par la suite il n'a pas eu sa mère alayhi salatu wassalam. ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a accueilli dans le sens qu'il l'a pris à sa charge et qu'il a comblé ses besoins. Ensuite, le verset qui vient après, ne t'a-t-il pas trouvé égaré. Le terme égaré, donc l'égarement, il est concret et abstrait. Quelque chose de concret, que l'on peut ressentir visuel ou égarement, quelqu'un il marche dans une rue qu'il ne connaît pas. Il s'est égaré. Ça c'est un égarement concret. Et l'égarement, al-ma'lawi, c'est-à-dire qui est abstrait. Lorsque quelqu'un délaisse la vérité pour le faux, comme quelqu'un à qui le message de l'islam est parvenu, et il délaisse celui-ci, et il ne le suit pas, celui-là, il s'est égaré. Et ça, c'est un égarement qui n'est pas concret, mais qui est, si on peut dire, abstrait. Ici, le sens, ne t'a-t-il pas trouvé égaré, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a trouvé le prophète, alayhi salatu salam, alors qu'il ne connaissait rien du tout. Avant la révélation, le prophète, alayhi salatu salam, il ne connaissait rien, comme Allah a dit dans surat An-Nisa, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas. Et il faisait partie de ceux qui sont l'Ummiyin, qui n'ont pas reçu de livre, qui n'avaient pas de connaissance. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Il est celui qui a envoyé parmi les gens qui n'avaient pas de livre, un messager parmi eux, et le prophète, alayhi salatu salam, aussi, il ne savait ni lire, ni écrire. Et malgré ça, avec la révélation, il a atteint le plus haut niveau. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors, il t'a guidé. En français, on a une chose qu'il n'y a pas en arabe. Il t'a guidé. Ce T apostrophe, on ne l'a pas en arabe. On n'a pas hadaka. Il t'a guidé. On a le sens, alors il a guidé. Alors, il a guidé. Pourquoi? Parce que c'est plus global. Ça englobe. Si on dit, il t'a guidé, c'est juste, il a guidé, Allah, il a guidé le prophète, alayhi salatu salam. Mais si on dit, il a guidé, donc Allah a guidé, il a guidé le prophète, alayhi salatu salam, et en même temps, à travers le prophète, alayhi salatu salam, il a guidé les autres. Donc, le terme en arabe, là, est plus fort que le sens qu'on a en français. Il a guidé, c'est-à-dire, il a guidé le prophète, alayhi salatu salam, et par lui, il a guidé autres. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le prophète, alayhi salatu salam, et les meilleurs actes et les meilleurs comportements. Ensuite, le verset qui vient après, et il t'a trouvé pauvre. Donc ce qui a été choisi ici, c'est pauvre. Le terme a'il, il peut avoir plusieurs sens. Celui qui a des mouches à nourrir. Sahibul a'il, qui a des gens à nourrir.
Exactement, famille.
Voilà. Donc soit le sens c'est il t'a trouvé, donc ayant des gens à nourrir, ou soit il t'a trouvé pauvre. Le terme qui a été choisi pauvre ici, c'est pourquoi? C'est parce qu'après elle dit, alors il t'a enrichi. Le contraire de riche, c'est pauvre. Donc, il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. Donc c'est pour cette raison qu'on a le sens ici, pauvre. Allah l'a enrichi. Certains ont dit, avec ce que Allah lui a donné, lorsque le prophète Salem, il a ouvert des pays, lorsqu'il a eu des biens. Donc là, c'est des biens concret. Voilà. Il s'est marié avec Khadija, radiallahu anha, et cette femme était une femme commerçante qui avait une richesse. Donc Allah, il l'a enrichi. Ça, c'est un point de vue. Sinon, la richesse aussi, ça peut être la richesse du cœur et de la patience et du fait que le prophète, alayhi salatu salam, il, al-qana'a, j'ai perdu le mot en français, c'est lorsqu'on se satisfait du peu qu'on a. Je ne trouve plus le mot en français, si quelqu'un est là, il pourra me le dire après. Donc, il a enrichi le prophète, alayhi salatu salam, dans le sens qu'il a la patience et qu'il se satisfait de ce qu'il a.
Allah Azza wa Jalla, dans l'ayat 9, l'ashira, l'hadi-ashir, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا تقهر اليتيم معروف رأينا هو من هو يعني لو نحدد مليح في اللغة العربية اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ من ماتت أمه ولم يبلغ يسمى العاجي ومن مات أبوه وأمه ولم يبلغ يسمى اللقيم هذه ذكرناها لا تقهر قالوا قهر اليتيم أخذ ماله وظلمه قهر اليتيم أخذ تبديله ماله أو تظلمه أو قال بعض العلماء حتى ولو لا تسيء إليه ولو بكلمة جارحة لا تقهر اليتيم حتى بكلمة فيها غلظة وشدة تجرح بها ما يجوز يعني هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر هذا في مقابلة هذه الآية هذه تقابل آية شفناها ألم يجدك يتيما فآوى واللي يشوف القرآن الكريم الشيخ سالم عطية ذكر يعني في التفسير نتاعو قال النصوص التي يعني تأمرنا في الشريعة الإسلامية بالإحسان اليتيم والنهي عن ظلمه وأخذ ماله في القرآن الكريم قال وجدتها في أكثر من 20 موضعا أكثر من 20 آية تتكلم على حقوق اليتامى ألم يجدك يتيما فآوى اليتيم الواجب في الشريعة الإسلامية إكرامه والإحسان إليه قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر السائل هو الفقير أو المحتاج يسأل ما يسد حاجته أعيد السائل هو الفقير والمحتاج الذي يسأل الناس يسأل خاصة الأغنياء ما يسد حاجته وهو في مقابل قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى يعني آية تقابل آية يعني ربي لقاك هكذا انت ما تديرش هكذا فهمنا لأنه بعض الناس نعطيه مثال من الواقع انت الحياة لما يكون مثلا في تربص 16 ولا كذا فهذاك الرئيس نتاعه هو يشدد عليه ويحتم عليه أحمال وكذا ويشق عليه ويحنفه بالكلام هذاك يكمل الفورماسيون نتاعه نهار يروح يخدم وكذا يجيب هو ناس عمال واحد اخرين والكلام اللي كانوا يقوله له يعاوده هو فهمنا يولي يعنفهم ويولي يتريس عليهم وكذا ومنا وما الى ذلك شوف الادب نتاع القرآن الكريم فهمنا قال هنا ألم يجدك يتيما فآوى أذكر له الآية قال ووجدك عائلا فأغنى أي كما أغناك الله بدون سؤال فقد أتاك فإن أتاك سائل فلا تنهره ولو في رد الجواب ورد عليه بالتي هي أحسن ومعلوم أن الجواب باللطف يقوم مقام العطاء في إجابة السائل حتى الإنسان ولو ما تعطيش السائل الإنسان هذا الذي يسأل يعني لا تعنفه بالكلام ولا تقول له كذا مشي عليا ولا ما نزيدش نشوفك أمامي ولا كذا لا قال الله يرزقك الله كذا الله كذا فهمنا قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث النعمة هذه الكلمة كل ما أنعم الله به على العبد من مال وعافية وهداية ونصرة هي من النعومة واللين أعيد النعمة كل حاجة أنعم بها ربي على العبد سواء في ماله أو في عافيته في صحته أو في هداية جابك لطريق الإسلام فهمنا وجابك بالأخص عند أهل السنة أو نصرك هذه كلها نعم فهمنا لأنها مأخوذة من النعومة واللين والتحدث بها تحدث بها العلماء شكرها عمليا تشكرها بالأعمال نتاعك من إيواء اليتيم كما أواه الله عز وجل أو كما أوان الله عز وجل إعطاء السائل كما أغنانا الله عز وجل تعليم المسترشد كما علمنا الله عز وجل وهذا من شكر النعمة ولكن هنا فيه ضابط التحدث بالنعمة لأن فأما بنعمة ربك فحدث لا يقول علماء السلف يقولون لا يكون إلا للدقة من الإخوان ممن يدق به وهو كما قلت قول بعض السلف مش الإنسان يجي عند إنسان لص فهمنا؟ يعني سارق الحرام يجي يقول انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، تقول واش راك دير؟ يقول لك اتحدث بنعمة ربي في الليل يجي ولا شو كيفية. فهمنا؟ لا تكون الا للثقة من الاخوان. لما نقول احنا الثقة من الاخوان، يعني الثقة ما راحش الكلام هذا يعني سر بوه يقوله لاي انسان، من الاخوان لان اخاك في الحق، في الحق اذا كان اخ حقيقي لا يحسدك. ولهذا اللصوص ولا الناس اللي يحسدوا هذو لابد ان تمسك لسانك.
Donc les versets, les derniers versets. Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. On voit que ce verset-là, il vient avec le verset ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Donc voilà, les trois derniers versets, ils sont en concordance avec les trois versets qu'il y avait juste avant. Donc ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Donc, quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Et la maltraitance de l'orphelin, c'est comment? C'est lorsqu'on prend ses biens, par exemple, ou lorsqu'on est injuste envers lui. Il ne faut même pas le maltraiter, ne serait-ce qu'avec des mauvaises paroles. Donc, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a trouvé orphelin et t'a accueilli, alors l'orphelin ne le maltraite pas. Ensuite, donc ce qui est obligatoire, il y a un point que le frère avait mentionné dans le tafsir de Cheikh Atiyah, il mentionne qu'il a trouvé les versets qui traitent de l'orphelin plus de 20. Plus de 20 passages dans le Coran qui parlent des droits de l'orphelin. Donc des droits qu'on doit être bienfaisant envers eux et qu'on doit aussi les accueillir. Le verset qui vient après, quant au demandeur, ne le repousse pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. On a une petite note en français. Le demandeur de la connaissance ou de l'aide, n'importe quelle aide. Donc le demandeur, ici ça peut être le pauvre, celui qui a besoin de quelque chose et qui a besoin que l'on comble son besoin. Ce verset-là, il vient avec le verset « Ne t'a-t-il pas trouvé égaré ?» Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé sans que tu te demandes rien. Allah, il a guidé le prophète alayhi salatu wasalam sans qu'il lui demande rien. Alors si quelqu'un te demande quelque chose, il faut que tu lui donnes. Et si tu ne peux pas lui donner, alors au moins tu lui dis des bonnes paroles. Au moins, dans ta réponse, tu lui dis des bonnes paroles, tu ne lui dis pas par exemple « dégage de là, laisse-moi tranquille » ou des paroles similaires. Le 11e verset, dernier verset, « Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. » Les bienfaits, c'est tout ce que Allah il te donne, comme bien, comme guidé, comme soutien, comme la religion, par exemple aussi. « Quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. » Proclame-le, ici c'est une forme de reconnaissance. Donc il faut le proclamer et on marque ainsi sa reconnaissance. Comment on proclame, on fait cette proclamation? C'est par exemple, on accueille l'orphelin, on donne aux pauvres, à celui qui a besoin, on enseigne à celui qui a besoin qu'on lui enseigne les choses. Et une petite note, une dernière note avec laquelle le frère a terminé. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Certains ont mis des conditions. Ils ont dit, tu parles des bienfaits qu'Allah t'a donnés, tu n'en parles pas à n'importe qui. Tu en parles déjà à des frères, c'est-à-dire à des personnes en qui tu as confiance. Tu sais que cette personne-là, il ne va pas t'envier. Tu vas lui dire, par exemple, Allah il m'a donné tel nombre de maisons, tel nombre de commerces, tel nombre de voitures, tel nombre de choses, tel... Il faut que tu en parles à des personnes, déjà tu sais que cette personne-là, il ne va pas t'envier. Et tu sais aussi que cette personne-là, c'est une personne digne de confiance, c'est-à-dire, je vais lui dire, ouais, j'ai telle chose dans ma maison, ça, cette personne-là, c'est un voleur, après, il va venir chez toi, il va te prendre tout ce que tu lui as dit. Donc là, certains, sous ces conditions-là, ils ont dit, si tu déclares les choses qu'Allah t'a données, tu le dis à des personnes, des frères, dignes de confiance.
هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يزهدنا في دنيانا ويبصرنا بعيوبنا. وأشكركم على صبركم هذا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل لي ولكم وجلوسكم هذا في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم فقهنا في ديننا وزهدنا في دنيانا وبصرنا بعيوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.